Γεια σας, πολύ δυνατά. Γεια σας, είναι η εκπομπή του Συνδικάτου Φαρμάκου Καλλυντικού Αττικής με τον Δημήτρη Κοδέλα και την Μαρία Μανουσάκη, λίγο πιο ψηλά. Ωραία. Λοιπόν, και στη ρύθμιση του ήχου τώρα που του δίνω εντολές, στα τραγούδια, στην αρχισυνταξία της εκπομπής και κυρίως εδώ έχω να πω από μικροφόνου, πώς λέμε, από άμβονος, μεγάλος γνώστης γεωγραφίας, δηλαδή τον κορόιδευα, αλλά τελικά είναι πολύ μεγάλος γνώστης γεωγραφίας. Κάναμε ένα τεστ και είχε 20 στα 20, εγώ τις μισές λέξεις δεν τις καταλάβαινα καν. Και αυτή ήταν χώρες και πρωτεύουσες. Μπράβο και χαραμίζεσαι και να διδάξεις τα παιδιά μας γεωγραφία, γιατί σίγουρα από εμάς δεν θα μάθουν. Όπως καταλάβατε, αρχίζουμε στην ώρα μας και αυτό είναι γιατί ο Δημήτρης δεν είναι εδώ. Θα τον έχουμε στο τηλέφωνο, ελπίσουμε, σε κάποια ώρα, γιατί έχει επαγγελματικές υποχρεώσεις. Οπότε μια χαρά, έχω την ευκαιρία να πω πώς πέρασα, τι γίνεται, τα νέα της επικαιρότητας, το καυτό νέο της ημέρας, που είναι ο Πικέ με τη Σακύρα και το αφήνω εκεί, το λεγόμενο δεν υπάρχει ελπίδα. Και έχουμε και πολλά πράγματα να πούμε όσον αφορά τα δικά μας, τα του Συνδικάτου και της Ομοσπονδίας του Φαρμάκου. Όπως είπαμε και την προηγούμενη φορά, το ανέφερε ο Δημήτρης, είμαστε σε μία πιο έντονη περίοδο, τέλος πάντων, διαδικασιών και πολλές περιοδίες εκτός Αθηνών από τους συναδέλφους στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας. Είναι η πανελλαδική σύσκεψη του ΠΑΜΕ, ένα πολύ σημαντικό γεγονός για το πώς θα καλύτερα τα σωματεία, οι ομοσπονδίες, τα εργατικά κέντρα που συσπυρώνονται σε αυτή τη γραμμή, θα οργανώσουν καλύτερα τη δουλειά τους στο επόμενο διάστημα. Οπότε νομίζω και το Συνδικάτο μας και η Ομοσπονδία μας σαν μέλη του ΠΑΜΕ, της εισπύρωσης αυτής, προσπαθούν να γίνει αυτό να γίνει γνωστό στους εργαζόμενους του κλάδου σε όλη την Ελλάδα, όχι μόνο στους χώρους της Αθήνας. Οπότε έχουμε μια σειρά περιοδίες, μια σειρά εξορμήσεις του Συνδικάτου. Για όλα αυτά θα μας πει και ο Δημήτρης αργότερα. Ταυτόχρονα έχουμε εξελίξεις με την συλλογική σύμβαση που έχουμε πει πάρα πολλές φορές στην εκπομπή για το πώς παλεύουμε. Ήταν η κινητοποίηση που διοργάνωσαν τα σωματεία της βιομηχανίας, δηλαδή κυρίως οργανώθηκε από την Ομοσπονδία Εργαζομένων στα Τρόφιμα και η δικιά μας Ομοσπονδία στήριξε αυτή την προσπάθεια για την κινητοποίηση στα γραφεία του ΣΕΒ, παρότι οι δικοί μας οι εργοδότες έχουν άλλο συνδικαλιστικό όργανο, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι έχουν ξεχωριστά συμφέροντα. Ήταν μαζική, έδωσε ένα μήνυμα και ένα παλμό στο ότι δεν είναι πλέον η συλλογική σύμβαση κάτι το οποίο είναι θεωρητικό, είναι πρακτικό και θα κάνουμε τα πάντα ώστε να υπογράψουμε για να μπορέσουν και οι συνάδελφοι, οι νέοι που δεν έχουν δει πώς είναι η συλλογική σύμβαση, να καταλάβουν ότι εδώ πέρα δεν είναι ανάλογα με το τι θέλει ο κάθε εργοδότης, πόσες ώρες θα δουλεύεις, ποιες μέρες θα δουλεύεις, αν θα παίρνεις ρεπό, αν θα παίρνεις σπαστά ωράρια, ότι εδώ πρέπει να υπάρχει κανόνας και φυσικά ότι αυτά δεν ρυθμίζονται από το αόρατο χέρι της αγοράς, γιατί αν ρυθμιζόντουσαν από το αόρατο χέρι της αγοράς, τώρα που έχουν τόσα πολλά ζητήματα στον τουρισμό που πάει φοβερά, όπως λέει και ο αγαπημένος μου Kill Bill, ο Βασίλης Κικίλας, θα ήταν αλλιώς, θα ανεβαίναν οι μισθοί, τα ωράρια θα γινόταν πιο ανθρώπινα. Αφού έχουν τόσο πρόβλημα λοιπόν να βρουν προσωπικό, το αόρατο χέρι της αγοράς θα δημιουργούσε λοιπόν αυξημένες παροχές για να μπορέσουν να βρουν τους υπαλλήλους. Κάτι όμως που δεν συμβαίνει, φοβερό. Φοβερό. Νομίζω, δεν ξέρω, Δημήτρη, είμαστε έτοιμοι να βάλουμε ένα τραγούδι για να πάρουμε λίγο το χρόνο μας, να οργανώσουμε λίγο την κουβέντα αργότερα. Πάμε. Και μετά από αυτό το πολύ ωραίο τραγούδι, είπαμε σήμερα με ενημέρωση ο αρχισυντάκτης ότι θα παίξουμε μόνο Janis Joplin. Είπαμε ότι θα έγινε η παράσταση διαμαρτυρίας στα γραφεία του ΣΕΒ την προηγούμενη Πέμπτη, με την υποστήριξη που ήταν οργανωμένη από την Ομοσπονδία Εργαζομένων στα Τρόφιμα, και στήριξε και η δικιά μας ομοσπονδία. με το κοινό που έχουν οι εργαζόμενοι και στους δύο κλάδους, ότι συλλογική σύμβαση έχουν να δούνε 13 χρόνια από το 2009. Και ταυτόχρονα και στους δύο κλάδους γίνεται μια μεγάλη μάχη και σε χώρους δουλειάς, ακριβώς και στο επίπεδο της επιχείρησης, όπως γίνεται και στο δικό μας, τον κλάδο να υπογραφούν επιχειρησιακές συμβάσεις και κυρίως να υπογραφεί κλαδική σύμβαση με το σύνολο των εργοδοτών, που όπως λένε και βρίσκουν πολύ ωραία δικαιολογία, δεν τα βρίσκουν. Είναι ο ένας θέλει, ο άλλος δεν μπορεί, είναι αυτό το θέμα. Τι άλλο έχουμε? Έχουμε ότι πλέον δεν έχουμε μάσκες. Φοβερό, φοβερό. Ξαφνικά, μέσα σε μία μέρα καταργείται με ένα νόμο και ένα διάταγμα, πώς έλεγε ο Τσίπρας, καταργείται η πανδημία. Φοβερό, φοβερό. Μέχρι πρότινος ήταν πρόστιμα, χαμός, τσακωμή, αυτά, και ξαφνικά, μαγικά, τώρα που αρχίζει το καλοκαίρι και είναι δύσκολη η ζέστη, η αλήθεια είναι, πρέπει να κόψουμε όλες τους περιορισμούς, γιατί κάποιοι μπορεί να μην θέλουν να έρθουν στην Ελλάδα αν πρέπει να βάλουν μάσκα στο αεροπλάνο. Οπότε πλέον μάσκα μόνο στα νοσοκομεία και στα ιατρία. Και σε κάποιους χώρους, νομίζω, γεροκομεία και τέτοια. Εντάξει, δεν θα κάνω ιατρικό σχόλιο σε αυτό, απλά εντάξει, είναι κάπως...
Κάνουμε πανδημία πλέον.
Η πανδημία του κορονοϊού, γιατί έρχεται, δεν σας φέρνουμε ιό, ευλογία σας φέρνουμε.
Θα αρχίσει να λογαριάζεται τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ.
Θα λογαριαστούμε μετά, ήρθε η ώρα του μετά. Τώρα που έκανε και το καινούργιο το συνέδριο, έχει να γίνει χαμός. Είναι μην αγριέψει ο Πολάκης. Καταρχήν αυτοί ας καταλήξουν σαν γραμμή, αν είναι εναντίον των εμβολίων, με τα εμβόλια, εναντίον της μάσκας, με τη μάσκα, αν υπάρχει κορονοϊός ή δεν υπάρχει. Ας το καταλήξουν ακόμα πρώτα και μετά λογαριάζονται. Λοιπόν, και φυσικά, μέσα σε όλο αυτό έχουμε και φαρμακευτικές, οι οποίες είναι η περίοδος τώρα που ανακοινώνουν κέρδη τριμήνου, εξαμήνου, που καταλαβαίνετε ότι δεν τα ανακοινώνουν για να τα μοιραστούν, τα ανακοινώνουν για να τα δουν οι διάφοροι επενδυτές να επενδύσουν σε αυτές τις εταιρείες. Και εγώ, τι έκπληξη, έχουν όλες αύξηση κερδών. Φοβερό, επίσης φοβερό. Και στην Ελλάδα και οι ελληνικές, με φοβερά αυξητικές τάσεις, είτε αυτό λέγεται Vianex, είτε αυτό λέγεται Pharmaten, είτε αυτό λέγεται Burger, είναι ένας κλάδος ο οποίος συνεχίζει, ακόμα και τώρα που τελείωσε η πανδημία σύμφωνα με την κυβέρνηση, να αυξάνεται η κερδοφορία της. Όπως λέγαμε και όταν μας κάνανε οικονομία στο σχολείο, είναι και ένα ανελαστικό προϊόν, όπως ορίζουν οι αστεί οικονομολόγοι τα προϊόντα. Ανελαστικό όμως για αυτό που έχει να το πληρώσει, γιατί για τον παππού ο οποίος παίρνει 300 ευρώ σύνταξη, ίσως τελικά και να είναι ελαστικό προϊόν το αν θα πάρει το ένα ή το άλλο φάρμακο. Έχουμε λοιπόν και λέμε ότι αυτή τη στιγμή περιμένουμε τον Δημήτρη, γιατί είναι και στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας, να μας δώσει και μια καλύτερη εικόνα για το τι γίνεται με τις εξελίξεις στο θέμα της συλλογικής σύμβασης, που περιμένουμε προτάσεις από τους εργοδότες ή να αποδεχθούν τη δικιά μας την πρόταση, μια αντιπρόταση. Οπότε θα περιμένουμε τον Δημήτρη να μας δώσει ένα καλύτερο feedback γι' αυτό. Να σας πω ότι αυτή τη στιγμή ξέρω ότι σίγουρα έχει γίνει Γενική Συνέλευση στη Λορεάλ, όπου συζητήθηκε το θέμα της επιχειρησιακής σύμβασης, που είναι κάτι το οποίο το συζητήσαμε και σε μία προηγούμενη εκπομπή. Ξέρω ότι στην προηγούμενη εκπομπή ο Δημήτρης είχε τον Μανώλη από τον Πιφασίν, μία πολύ καλή συνέντευξη. Εγώ δεν ήμουν γιατί δούλευα, αλλά άκουγα ταυτόχρονα την εκπομπή μια πάρα πολύ καλή συνέντευξη και στο επίπεδο των ερωτήσεων που έκανε ο Δημήτρης, αλλά κυρίως στο πόσο καλά μετέφερε την εικόνα ο Μανώλης, γιατί ακριβώς αντανακλάστο ότι υπάρχει ζωντανή επικοινωνία με τους εργαζόμενους και δεν είναι μια θεωρητική θέση, ένα θεωρητικό συνδικάτο, αλλά ένα συνδικάτο το οποίο μέσα στους χώρους δουλειάς δουλεύει και από εκεί τρέφει και τρέφεται. Τι είναι αυτά τα ποιητικά που με πιάσανε, όταν λείπει ο Δημήτρης εμένα πιάνουν τα ποιητικά και όταν λείπω εγώ το πιάνουν το κλέιμανό μου στο μνήμα, δεν ξέρω τι γίνεται και έχει κάτι ξανθοπουλικές τάσεις. Λοιπόν, ωραία, τέλεια. Να βάλουμε ένα τραγούδι γιατί πλέον μπορούμε να μιλήσουμε με τον Δημήτρη. Ήρθε και ο έτερος Καπαδόκης. Γεια σου Δημήτρη, μας ακούς?
Γεια σου Μαράκη.
Πω,
τι εννοείς ο έτερος Καπαδόκης, παιδάκι μου?
Ενώ κατάλαβες, αυτό μια έκφραση είναι. Δεν ξέρω, με κολλάει ο σιάτρας που λέει όλο κάτι τέτοια ρητά.
Α, μάλιστα. Να, οπότε να πω και εγώ καλησπέρα στους ακροατές μας.
Έτσι, ότι σου έλειψαν.
Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Και είμαι πάρα πολύ σαχωρημένος που δεν είμαι από κοντά, ας πούμε, δηλαδή μαζί σου.
Γλυκό μου.
Αλλά νομίζω, ας πούμε, ότι μπορούμε να καλύψουμε το κενό της απόστασης.
Ως υπαρών το λεγόμενο.
Με την πλούσια ύλη, δηλαδή, της επικαιρότητας.
Λοιπόν, έλεγα τώρα πριν στους ακροατές, μέχρι να μπορέσεις και εσύ να τελειώσεις τη δουλειά σου για να συνδεθείς, ότι είχατε μια πολύ καλή συζήτηση, μια πολύ καλή συνέντευξη με τον Μανώλη στην προηγούμενη εκπομπή, στα πλαίσια ακριβώς και των ζητημάτων που αντιμετωπίζουμε στο χώρο δουλειάς και τις προσπάθειες που γίνεται για συλλογική σύμβαση. Και είπαμε ότι θα περιμένουμε εσένα, που είσαι και στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας, να μας πεις τι εξελίξεις έχουμε πάνω στο θέμα της διαπραγμάτευσης της συλλογικής σύμβασης. Συγγνώμη, αλλά έχει μια αράχνη στο στούντιο και δεν έχω χειρότερο.
Τι είναι σε αράχνη, αραχνίτσα δηλαδή.
Ναι, τι γυναίκα, αράχνη.
Όχι μωρέ, μια μικρή αραχνίτσα λέω, δηλαδή δεν έχει φάσει κάτω φαντάζομαι.
Όπως και να είναι, είναι αράχνη, φτάνει.
Λοιπόν, άκου να δεις Μαρία, όταν ήμουν φαντάρος Σαμό.
Να τα, αρχίσαμε τις φαντοροϊστορίες.
Εντάξει,
όχι, μ' αρέσουνε. Πες.
Λοιπόν, θυμάμαι και έκανα κάποιες υπηρεσίες στο παρατηρητήριο, ας πούμε, γιατί ήμουν και χειριστήριο αντάρ, επιφανείες θαλάσσιες, δεν μπορεί να φανταστείς. Είναι και επίκαιρο λόγω των ελληνοτουρκικών.
Μέσα στην Αθήνα θα μπούμε.
Με συντρόφευαν κάτι αράχνες, ρε φίλε, ας πούμε, οι οποίες ήταν βγαλμένες μέσα από θρίλερ. Ήταν γιγαντιές αράχνες, ας πούμε, με τρίχες στα πόδια.
Και στη Λίμνο το είδα.
Δηλαδή έβλεπα. Και στη Λίμνο. Ναι, έβλεπα τρίχες, ας πούμε, στα πόδια της αράχνης. Δηλαδή δεν ήταν απλά ποδαράκια εντόμου, ας πούμε.
Δεν είναι τρίχες, ναι. Γιατί αυτό είναι χαρακτηριστικό των δηλαστικών, αλλά οκ. σαν τρίχες. Okay,
ας πούμε, δηλαδή, πώς μπορώ να περιγράψω αυτό που έβλεπα, δηλαδή.
Τριχίδια.
Τριχίδια, οκ, okay, αυτό το πράγμα. Δηλαδή, αυτό που σίγουρα, ας πούμε, δηλαδή, στο στούντιο του πάμε, ας πούμε, είναι, ξέρω, μια συμπαθής αραχνίτσα, στην οποία, ας πούμε, εμείς οι γνήσιοι λαϊκοί άνθρωποι, ας πούμε, δηλαδή, ξέρεις εσύ, τη θεωρούσαμε και γούρια το σπίτι, ας πούμε, δηλαδή, να υπάρχει μια ραχνούλα, ας πούμε, να μας κάνει κάτι τέτοιο, ας πούμε, γιατί μας μάζευε τις μύγες,
αυτά
δεν ήταν. Ναι, βέβαια.
Μάλιστα.
Δηλαδή, τις αραχνούλες, όπως και τα σαμιαμίδια, ας πούμε, εμείς, ας πούμε,
υπάρχουν. Α, τα σαμιαμίδια και εγώ τα συμπαθώ. Και εγώ τα συμπαθώ, τα σαμιαμίδια. Είναι χαριτωμένα. Αλλά με τις αράχνες έχω πρόβλημα.
Η αραχνοφοβία. Αλλά έχεις μια αραχνοφοβία.
Ξέρεις τι, λοιπόν, το πω τώρα στον αέρα.
Ναι.
Αυτό ξεκίνησε. Λοιπόν, πολύ ωραία από συζήτηση για τον κλάδο. Ξεκίνησε όταν ήμουν μικρή, διάβαζα πάρα πολύ κόμιξ. Εκτός από λογοτεχνία, μου άρεσαν πάρα πολύ τα κόμιξ. Με αποτέλεσμα να τα διαβάζω, να τα ξαναδιαβάζω, να τα παρατάω από εδώ, να τα ξαναβρίσκω και να τα ξαναδιαβάζω. Το σπίτι μας στην Κρήτη είχε έξω ελιές, ήταν σαν σε χωράφι, γιατί ήταν λίγο πιο έξω από το κέντρο. Και είχε πέσει κάποιο κόμικ, τέλος πάντων, κάτω, και μετά από 4-5 μήνες, έτσι όπως παίζαμε, το βρήκα εγώ πάλι και πήγα να το ανοίξω, τύπου ποιο τεύκος είναι αυτό. Και μία αράχνη είχε γεννήσει και ξαφνικά, έτσι όπως γυρίζω τη σελίδα, αρχίζουν και ξεχύνονται τα αραχνίδια.
Ναι.
Εντάξει, το ουρλιαχτό μου... Πρέπει να το θυμούνται ακόμα στη γειτονιά.
Το γεγονός ότι κάνουμε μια εκπομπή, ας πούμε, δηλαδή, για τις περιπέτειες της μικρής Μαρίας, δηλαδή, τους καταλάβετε.
Δηλαδή, δεν καταλαβαίνω. Ο Φαντάρος Δημήτρης είναι καλύτερος από τη μικρή Μαρία.
Ο Φαντάρος Δημήτρης, ας πούμε, καταρχάς έχει μια μεγαλύτερη επικαιροποίηση, ας πούμε, δηλαδή, γιατί έχουμε τώρα ελληνοτουρκικά, έχουμε με τον Ερντογάν, έχουμε αγοραπολισίες, ξέρω, εξοπλιστικές. Έχουμε τα θέματα τώρα, ας πούμε, δηλαδή, του καλοκαιριού, ας πούμε, που τι βάζουμε σε προτεραιότητα, ας πούμε, δηλαδή, το Αιγαίο, ας πούμε, ή την τουριστική οικονομία κτλ. Έχει μια καλύτερη, νομίζω.
Ισχύει.
Αλλά υπάρχει, ας γυρίσουμε στα του κλάδου. Τι λέγατε για τον κλάδο, λοιπόν, Μαρία?
Λέγαμε, λοιπόν, ότι περιμένουμε εσένα που είσαι στο Διοικητικό Συμβούλιο να μας δώσεις μια ενημέρωση με το πού βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις για την κλαδική συλλογική σύμβαση.
Ωραία. Στο πουθενά. Οι διαπραγματεύσεις, ας πούμε, για τη συλλογική σύμβαση φαρμάκου πραγματικά βρίσκονται στο πουθενά. Και εννοώ στο πουθενά όχι από ευθύνη, ας πούμε, ξέρω, της Ομοσπονδίας Φαρμάκου, αλλά από καθαρή ευθύνη των εργοδοτών. Υποτίθεται ότι μέχρι τώρα θα έπρεπε να έχουν στείλει μια απαντητική επιστολή με τις δικές προτάσεις σε σχέση με την πρώτη σύμβαση που έχει καταθέσει εδώ και πολύ καιρό η Ομοσπονδία Φαρμάκου. Αλλά νομίζω ότι ακολουθούν την ίδια πρακτική που ακολουθούν και νομίζω μπορεί να το επιβεβαιώσει και ο Δημήτρης Σάντρας, ο αρχισυντάκτης, που ακολουθούν και στα τρόφιμα ποτά. Δηλαδή, τηρούν συγγύη χθείως, κοφεύουν, κάνουν ότι δεν ακούνε, δηλαδή. Και απέναντι, ας πούμε, σε συγκεκριμένες προτάσεις που έχει κάνει η Ομοσπονδία και απέναντι σε ένα συγκεκριμένο σχέδιο σύμβαση που έχει προτείνει, δεν υπάρχει καμία αντιπρόταση αυτή τη στιγμή από το συλλογικό όργανο των εργοδοτών. Εδώ να πούμε ότι η πρόταση σύμβασης, την οποία βέβαια μπορούν οι φίλες και οι φίλοι καταρχάς, ας πούμε, που δίνουν στο φάρμακο, αλλά και αυτοί που δεν δίνουν στο φάρμακο, να τη βρουν τόσο στο site του Συνδικάτου Φαρμάκου, όσο και στο site της Ομοσπονδίας Φαρμάκου, πληκτρολογώντας συνδικάτοφαρμάκου.gr είτε Ομοσπονδία Φαρμάκου συνδικάτου.gr, είναι μια πάρα πολύ απλή σύμβαση, η οποία ουσιαστικά αυτό που προτείνει οι εργαζόμενοι, δηλαδή, στο φάρμακο, είναι η καθιέρωση του 8ωρου, είναι η καθιέρωση του ωραρίου Δευτέρα Παρασκευή.
Σωστά.
Είναι η επαναφορά των τριτιών, είναι η επαναφορά των επιδομάτων ανθυγιεινής εργασίας και μία σειρά από άλλα επιδομάτα. Και σε σχέση με τη σύμβαση του 2009, η οποία ήταν η τελευταία σύμβαση που είχε υπογεγραμμένη ο κλάδος, μία αύξηση στο βασικό ημερομίσθιο κατά 10%. Αυτό το 10%, για να το πούμε, ας πούμε, για να μην το αφήνουμε έτσι, μεταφράζεται σε ένα βασικό μισθό της τάξης των 950 ευρώ. Λοιπόν, αυτή είναι η πρόταση της, αυτή είναι η πρόταση της, της Ομοσπονδίας. Αυτά τα 950 ευρώ που προτείνουμε εμείς, αυτό το 10% σε σχέση με το 2009, κάνουμε ξεκάθαρο ότι αφορούν όλους τους εργαζόμενους του κλάδου.
Και όχι τους χαμηλόμισθους.
Ακριβώς εννοούμε.
Εννοώ πως ορίζουν δηλαδή, αυτοί τους χαμηλόμισθους, έτσι.
Ναι, και εννοούμε, ας πούμε, δηλαδή ποιους αυτούς θεωρούν, ας πούμε, ότι είναι εργαζόμενος στον κλάδο. Εννοούμε, ας πούμε, τα παιδιά που μπορεί, ας πούμε, να απασχοληθούν με όρους μαθητεία στον κλάδο. Δεν μας ενδιαφέρει, από τη στιγμή που είσαι στον κλάδο, ας πούμε, θα έχεις αυτό το μισθό. Δεν εννοούμε τον μόνιμα εργαζόμενο σε μια εταιρεία, αλλά ακόμα και τον εργαζόμενο ο οποίος δουλεύει στον κλάδο μέσω μιας εργολαβικής εταιρείας.
Ναι.
Το οποίο είναι ένα σύνθετο φαινόμενο και στο φάρμακο.
Βασικά δεν είναι ένα σύνθετο φαινόμενο στον κλάδο, είναι ένα καρκίνωμα του κλάδου, αν θέλεις την άποψή μου.
Ναι, και του κλάδου. Γιατί πλέον η εργολαβική εργασία είναι ένα καρκίνωμα γενικά στο. Είναι γενικά συνεργασία ένα καρκίνωμα. Και είναι και ακόμα στον κλάδο του φαρμάκου καλλυντικού, που είναι, πώς να το πούμε, γιατί το ξέρεις καλύτερα από μένα, ένας πιο εξειδικευμένος κλάδος.
Μα, λοιπόν, κοίταξε να δεις, όταν τους γιατρούς οι φαρμακευτικές τους παίρνουν μέσω ενοικιαζόμενης εργασίας, καταλαβαίνεις ότι το ζήτημα δεν είναι, λοιπόν, ανειδίκευτο ή ειδικευόμενος. Είναι ένα γενικό μοντέλο δουλειάς των πολυεθνικών, ώστε να μπορούν να αυξομειώνουν το headcount, όπως λένε αυτοί, τον αριθμό του προσωπικού, κατά το δοκούν.
Λοιπόν, έχεις απόλυτο δίκιο. Λοιπόν, η πρώτη σύμβαση, λοιπόν, ας πούμε, που έχει κάνει η Ομοσπονδία, αφορά όλα αυτά τα ζητήματα. Εννοείται ότι προσκρούν απέναντι σε θέματα τα οποία οι εργοδότες αυτή τη στιγμή δεν θέλουν να τα αγγίξουν, και δεν είναι μόνο η αύξηση στο βασικό μισθό. Και εννοείται ποιος τυφλός δεν θέλει το φως του. Δηλαδή, όταν αυτή τη στιγμή έχεις κυβερνήσεις οι οποίες σου παρέχουν το δικαίωμα, καταρχάς να μην υπάρχει σύμβαση, κατά δεύτερο, ας πούμε, να ορίζεται ο βασικός μισθός από τον εκάστοτε υπουργό. Αυτό το 713 μεικτά, αντιλαμβάνεσαι ότι απέχει παρασάγκας, ας πούμε, από το 950 που ζητάμε εμείς, ας πούμε, σε κλάδος φαρμάκου. Δεν συζητάμε για το ωράριο το Δευτέρα Παρασκευή, το οποίο, για να μην επαναλάβουμε τα ίδια και τα ίδια, μόνο τα τελευταία χρόνια οι αγώνες που έχει κάνει το Συνδικάτο και η Ομοσπονδία σε μία σειρά από χώρους για να μην καταργηθεί, σε πείσμα εργοδοτών οι οποίοι θέλουν να το παραβιάσουν, να βάλουν τον κόσμο να δουλεύει και Σάββατα, να δουλεύει και Κυριακή, να επιβάλλουν κυλιόμενα ωράρια. Καταλαβαίνεις πόσο σημαντικό είναι. Εννοείται ότι εντάσσοντας τον κλάδο στα βαρέα και ανθυγιεινά, πώς αυξάνει αυτό το πράγμα, ας πούμε, το οποίο λέγεται και ακούγεται σαν κάτι φοβερό και τρομερό, ας πούμε, ξέρω, η αύξηση του ασφαλιστικού κόστους. Αλλά για μας είναι κάτι, ας πούμε, το οποίο οφείλει ο κλάδος, ας πούμε, να το έχει. Δεν γίνεται κόσμος, ας πούμε, ο οποίος δουλεύει, και μάλιστα πόσο μάλλον τώρα που υπάρχουν σχέδια, ας πούμε, για δημιουργία μονάδων παραγωγής, εργοστασίων παραγωγής πρώτων υλών. Ο κλάδος αυτή τη στιγμή, ας πούμε, είναι πίσω από τα βαράγια και αντιγυνά. Αντιλαμβάνεσαι ότι όλα αυτά για τους εργοδότες είναι κάτι το οποίο δεν συζητείται. Η στάση τους, λοιπόν, ας πούμε, απέναντι σε συγκεκριμένες προτάσεις και συγκεκριμένα στο σχέδιο σύμβασης της Ομοσπονδίας είναι πάρα πολύ εξηγήσιμη. Αλλά να μας επιτρέψουν και αυτοί να πούμε ότι πάρα πολύ εξηγήσιμη θα είναι και η στάση του κλάδου απέναντί τους. Ότι αυτό το πράγμα δεν πρόκειται να μείνει ένα απατητό.
Και νομίζω φάνηκε κιόλας και από την κινητοποίηση την Πέμπτη, αυτό είπαμε, που ακριβώς ήταν και σε μια ώρα που σχεδιάστηκε σχετικά γρήγορα, είχε κυρίως συνδικαλιστές, δεν μπορούσε να καλεστεί το μεγάλο μέρος του κλάδου και πάλι είχε κόσμο. Ναι, για πες.
Εννοείται και πάλι είχε κόσμο, και αυτό που θέλουμε να πούμε τώρα για να είμαστε ξεκάθαροι. Λοιπόν, εμείς έχουμε μάθει πώς να το πω τώρα, είναι διαχρονικό, είναι ιστορία μας. Είναι ακόμα, αν το θέλετε, Μαρία, και στα λάθη μας. Ότι εμείς τις συμφωνίες μας στηρούμε.
Έχουμε
εμείς
αυτό το
την
πρόβλημα.
Υπογραφή μας σεβόμαστε. Εμείς το λόγο μας τον κρατάμε. Λοιπόν, όλοι αυτοί οι τύποι, ας πούμε, ξέρω, με τις γραβάτες, όλοι αυτοί οι τύποι, ας πούμε, δηλαδή, που οι μεγαλοσχήμονες, που κάθονται πίσω, ας πούμε, από τα μεγάλα γραφεία και οι οποίοι το παίζουν, ας πούμε, και θεσμικοί παράγοντες, και όχι απλά το παίζουν, είναι και θεσμικοί παράγοντες. Πρέπει να μάθουν κάποια στιγμή και αυτοί να τρέχουν το λόγο τους. Η θέση του ΣΦΕ και της ΠΕΦ, δηλαδή των εργοδοτικών οργάνων, του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδας και του Πανελλήνιου και της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχάνων, ήταν ότι μέχρι τα μέσα Μαΐου θα είχαν δώσει τη δικιά τους αντιπρόταση.
Αλλά...
Και αυτή ήταν, και σε πληροφορώ, γιατί ήμουνα, και το λέω με πλήρη γνώση, ήμουνα παρόν στη συνάντηση που είχαμε λοιπόν με τους εργοδότες, ήταν μία δεσμευσή τους. Λοιπόν, παρόλα αυτά, έχει περάσει ο Μάιος, έχει πει ο Ιούνιος και δεν έχουν πει αν συμφωνούν, γιατί εμείς δεν θέλαμε να συμφωνήσουν με τη δικιά μας την πρόταση, θέλαμε απλά να μας δώσουν τη δικιά τους πρόταση. Και ακόμα λοιπόν τώρα που μιλάμε, οι τύποι αυτοί δεν έχουν δώσει ούτε το δικό τους σχέδιο πρόταση για σύμβαση. Που σημαίνει, με πάρα πολύ απλά λόγια, ότι νομίζουν ότι μπορεί να μας κοροϊδέψουν, ότι νομίζουν ότι μπορεί να παίξουμε τον κλάδο. Και αυτό που θέλουμε να πούμε λοιπόν σήμερα από τη σημερινή εκπομπή, και δυστυχώς που δεν είμαι εκεί, ας πούμε, να το πω και από τα μικρόφωνα, είναι ότι ο κλάδος δεν θα κάτσει να παίξει μαζί τους. Ο κλάδος αντιδρά. Και ο κλάδος θα αρχίσει να αντιδρά από αυτή τη βδομάδα που έρχεται. Με μια σειρά από κινητοποιήσεις σε χώρους δουλειάς, και να το ξέρουν λοιπόν, ας πούμε, και οι εργοδότες που σίγουρα μας ακούνε, ότι από αυτή τη βδομάδα λοιπόν αρχίζει μια πανκινητοποίηση σε όλους τους χώρους, και να ξέρουν ότι αυτή η κινητοποίηση δεν θα είναι απλά μια κινητοποίηση ενημέρωσης, που καλά θα κάνουμε να κάνουμε μια ενημέρωση, να πούμε δηλαδή ότι τα αφεντικά μας κοροϊδεύουν, αλλά ότι θα κλιμακωθεί, και ότι αυτή τη στιγμή ο κλάδος είναι έτοιμος, την κλιμάκωσή του να τη φτάσει μέχρι και σε σημείο απεργιακής κινητοποίησης. Και για να δούμε λοιπόν τότε τι θα πούνε. Γιατί κάποια στιγμή και η κοροϊδία έχει ένα όριο, δεν μπορεί να μας βλέπουν. Στην προηγούμενη εκπομπή, που νομίζω την έχεις ακούσει και εσύ,
ναι.
Είχαμε αναφέρει για τα επιτέγματα του κλάδου.
Ποια επιτέγματα?
Δεν συνάδουν τα στοιχεία και τα νούμερα και τα επιτέγματα του κλάδου με ανυπαρξία κλαδικής συμβασής.
Μα αν πάει ένας συνάδελφος στον εργοδότη, τέλος πάντων, σε ένα γενικό διευθυντή εταιρείας, και του πει, ξέρω εγώ, ακούω ότι δεν υπογράφεται συλλογική σύμβαση, θα το απαντήσει, εγώ δεν έχω πρόβλημα, οι άλλοι. Εγώ αυτό έχω καταλάβει. Όλοι δεν έχουν πρόβλημα και τελικά κανείς δεν υπογράφει.
Ναι, μα είναι δεδομένο, αυτή είναι η πρακτική.
Δηλαδή, εδώ είμαστε πολύ καλά και όλο αυτό. Δεν θα βγει κανένας να πει, παιδιά, ζοριζόμαστε. Όλοι είναι υπέρ. Εκτός από την ώρα που πρέπει να υπογράψουν.
Όλοι είναι υπέρ, αλλά αυτή τη στιγμή στον κλάδο έχουμε συνάδελφους οι οποίοι προσλαμβάνονται με τα 7-13 και το οποίο το θεωρούμε, ας πούμε, ότι είναι και κάτι εξωφρενικά καλύτερο, ας πούμε, δηλαδή από τα 5-50, τα 5-65 που ζούσαμε, ας πούμε, λίγα χρόνια πριν. Αυτή τη στιγμή στον κλάδο δουλεύουν συνάδελφοι οι οποίοι είναι από εργολαβικές εταιρείες, οι οποίες έχουν ονοματεπώνυμο, οι οποίες δεν πληρώνουν με βάση, ας πούμε, δηλαδή, τη λειτουργικότητα της υπεραξίας που παράγει ο κλάδος και τις δυνατότητες που έχει να πληρώσει ο κλάδος. Και εννοείται ότι λοιπόν αυτοί οι τύποι, ας πούμε, κάνουν πλάκα, γιατί σιγά, ας πούμε, δηλαδή μην θέλουν να χάσουν αυτά τα ωφέλη, ας πούμε, που τους προσφέρει αυτή τη στιγμή το σύστημα. Ναι, αλλά αυτό το πράγμα κάποια στιγμή πρέπει να πάρει ένα τέλος. Και εννοείται ότι το συνδικάτο φαρμάκου, η Ομοσπονδία Φαρμάκου, σε επαφές που έχει με την κάθε εταιρεία ξεχωριστά, πώς να σου πω, προσλαμβάνει, ας πούμε, αυτές τις απαντήσεις που είπες και εσύ.
Ναι, ναι.
Ότι εδώ είμαστε καλά, εδώ είμαστε έτσι. Ναι, sorry, ας πούμε, δεν γίνεται να είσαι καλά, αδελφέ, ας πούμε, δηλαδή, και να μου λες ότι προσλαμβάνεις με τα 7-13.
Και δεν είναι μόνο ή αυτό,
ακόμα
έτσι.
Αν δεν το κάνει, ή ακόμα και αν δεν το κάνει με 4-13 να μου λες, ας πούμε, ότι πάση τους εδώ είμαστε καλά, δίνουμε και κάποια μπόνους, δημιουργούμε θέσεις εργασίας, κάνουμε, ναι, το ξέρουμε. Μα το ξέρουμε και εμείς αυτό το πράγμα. Πώς θα γινόταν αυτό το success story του φαρμάκου, αυτή η έκρηξη, ας πούμε, της εξαγωγικής δραστηριότητας, αυτή η έκρηξη της παραγωγικής δραστηριότητας αυτή τη στιγμή που έχει ο κλάδος, χωρίς εργαζόμενους.
Και ουσιαστικά μπορείς, αυτό που βλέπουμε...
Μπορούν όμως αυτή η Μαρία να αποσυνδέσουν, ας πούμε, το success story και την απίστευτη κερδοφορία που έχουν από τους μισούς πίνες που δίνουν.
Όχι, δεν είναι μόνο αυτό, Δημήτρη. Εννοώ ότι... Δεν είναι όλοι μισθοί πείνας. Ταυτόχρονα όμως βλέπουμε μια σειρά συναδέλφους να μην έχουν ωράρια, μια σειρά συναδέλφους ουσιαστικά να αρρωσταίνουν, η υγεία τους, να μην είναι καλά από το στρες, από την ένταση, την εντατικοποίηση της δουλειάς. Και αυτά είναι που τους πονάνε. Δεν είναι τόσο πολύ το οικονομικό που ζητάμε εμείς. Δεν είναι, ή τέλος πάντων για την πλειονότητα των εργοδοτών, δεν είναι το οικονομικό. Το πρόβλημά τους είναι το ωράριο, το δικαίωμα στην άδεια, το δικαίωμα στην ασθένεια, που ακόμα και αυτό πλέον με την δουλειά από το σπίτι το έχουμε ξεχάσει. Δηλαδή σκεφτόμασταν με τους συναδέλφους.
Πίστεψε με, Μαρία, ότι για μια σειρά από εργοδότες είναι και το οικονομικό.
Ναι, προφανώς.
Δηλαδή το success story που αυτή τη στιγμή καταγράφει ο φαρμακευτικός κλάδος, τον οποίο τον αναφέραμε στην προηγούμενη εκπομπή με συγκεκριμένα στοιχεία, τα οποία είναι μη αμφισβητήσιμα, δεν μπορούν να τα αμφισβητήσουν ούτε οι ίδιοι εργοδότες, προέρχονται από δικούς τους οργανισμούς. Προέρχονται από την Ελστάτ, προέρχονται από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας, προέρχονται από την ICAP, τα είπαμε όλα αυτά στην προηγούμενη εκπομπή.
Έτσι.
Λοιπόν, δεν συνάδουν με μισθούς των 713 ευρώ μεικτά και να λένε, και αυτό το 713, το οποίο ήταν μια υπουργική απόφαση να το μεταφέρουν, ας πούμε, στον κόσμο, ότι κοίταξε να δεις που κάνει αύξηση. Όταν το 2009 ο κλάδος είχε κατώτατο μισθό τα 870. Το 2009, μιλάμε δεκαετία χρόνια πριν. Και αυτή τη στιγμή με ένα πληθωρισμό ο οποίος θα ξεπεράσει το 11%. Ναι. Γιατί έχουμε το τελευταίο ειδικό, ας πούμε, πώς έχει κλείσει ο Μάης. Και μάλλον, ας πούμε, κατά πώς λένε, ας πούμε, δηλαδή, οι οικονομικοί αναλυτές θα είναι πάνω από 11% ο πληθωρισμός.
Ναι.
Που σημαίνει ότι τόσο πεθαίνει, ας πούμε, και τόσο μειώνεται το εισόδημα των εργαζομένων. Μιλάμε για ποιο πράγμα.
Όχι, ακόμα όταν και για αυτούς, λοιπόν, που δεν παίρνουν.
Όταν πηγαίνεις σε εταιρείες και τους λες. Αυτή τη στιγμή σε μεγάλες εργοστασιακές μονάδες και τους λες, ο εργαζόμενος που θα έρθει εδώ να δουλέψει, ρε φίλε, να πούμε, το μήνα πόσα θα καταναλώσει στη βενζίνη του, ας πούμε, για να έρθει να πιάσει δουλειά, για να σου συνεισφέρει στο δικό σου success story.
Ναι.
Δεν κατάλαβα.
Έλα μωρέ τώρα, ωράρια, ξεπερασμένα.
Εννοείται ότι είναι και το μισθολογικό. Το ωράριο το έχει προσφέρει απλόχερα. Μην βλέπεις, ας πούμε, που ο αγώνας του ταξικού κινήματος, που σε αυτό πραγματικά, δηλαδή, για να πούμε τα πράγματα με το όνομά του, έχει πρωτοστατήσει το πάμε. Και έχει παγώσει σε πάρα πολλές περιπτώσεις το νόμο Χαρτιδάκη. Υπεύθυνο είναι το πάμε. Και τα ταξικά συνδικάτα, που με μεγάλη περηφάνεια, ας πούμε, αισθανόμαστε και εμείς αφάρμακο και σαν ομοσπονδία, που είμαστε, λοιπόν, είμαστε στο πάμε, είμαστε μαζί με τα συνδικάτα και έχουμε καταφέρει σε έναν βαθμό να παγώσουμε το νόμο Χαρτιδάκη. Αλλά να, είδες, ας πούμε, με την προηγούμενη συνέντευξη του Μανώλη του Γρήμα στον Πεφασίν.
Ναι.
Για κοίταξε να δεις, ας πούμε,
πόσο
τον έχουν στο σιρτάρι και μπορούν να τον αξιοποιήσουν.
Με τη βία στην εργασία.
Μα είδες τι πάνε να κάνουν στο Άργος.
Ναι. Εννοείται. Και νομίζω ότι θέλουν... Αυτό ήταν και το ζήτημα το οποίο το είχαμε σηκώσει τόσο καιρό με τις φαρμακαποθήκες.
Αυτό ακριβώς. Αλλά ξέρεις, εδώ κάποια στιγμή πρέπει και η κοροϊδία να πάρει ένα τέλος. Σίγουρα ούτε το συνδικάτο ούτε την ομοσπονδία μπορείς να την κοροϊδέψεις. Γι' αυτό να είναι σίγουροι οι εργοδότες ότι μέσα στον Ιούνιο θα πάρουν την απάντησή τους. Δεν μπορούν να παίζουν με τον κλάδο. Δεν μπορούν να παίζουν με τους εργαζομένους. Δεν μπορούν να παίζουν με τις ζωές των εργαζομένων. Δεν μπορούν να παίζουν με τις ζωές των ιδίων, των οικογενειών τους.
Ναι.
Δεν μπορεί ένας κλάδος ο οποίος φιγουράρει στους πιο επιτυχημένους και στους πιο φιλόδοξους, ας πούμε, κλάδους της ελληνικής οικονομίας, που διεκδικεί, ας πούμε, πακέτα από ταμεία ανάκαμψης, που φιγουράρει, πώς να πω, δηλαδή, που ακούμε, ας πούμε, δηλαδή, τα βλέπεις και γελάς, ότι είναι οι καλύτεροι εργοδότες και ότι είναι ο καλύτερος κλάδος, ας πούμε, για κάποιον να δουλεύει, και ότι είναι ο κλάδος, ας πούμε, με τους μεγαλύτερους επιστήμονες, ας πούμε, ξέρω εγώ, στον χώρο του, και με το πιο εξειδικευμένο προσωπικό και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, και να μην έχει αυτή τη στιγμή σύμβαση. Ο κλάδος, ας πούμε, ο οποίος αυτή τη στιγμή έχει το 9% των εθνικών εξαγωγών.
Ναι,
ο κλάδος γιατί που χρόνο έχουνε... με τον χρόνο καταγράφει, ας πούμε, ξέρω εγώ, σημαντικά ποσοστά ανάπτυξης και κοροϊδεύουν τον κόσμο.
Αυτά είναι ξεπερασμένα για αυτούς. Αυτό δεν βάζουν, ότι το ωράριο, το συγκεκριμένο ωράριο, το να δουλεύεις από τη δουλειά, το να είσαι 9-8, όλα αυτά είναι ξεπερασμένα, είναι παλιακά. Το νέο είναι από που είσαι, όποτε θέλεις, όποτε θέλεις. Όχι όποτε θέλει ο εργοδότης, όποτε θέλεις εσύ να δουλέψεις. Αυτά δεν προμοτάρουν στις πολυεθνικές.
Αυτά τα προμοτάνουν στις πολυεθνικές, αλλά ξέρεις, Μαράκη, για να τα πούμε τα πράγματα και με όρους πολιτικής οικονομίας και για να τα πούμε και εμείς λίγο παλιακά.
Θα μάθουμε κιόλας.
Πριν από πάρα πολλά χρόνια, ας πούμε, ήταν κάποιοι τύποι, ας πούμε, οι οποίοι είχαν αναλύσει και την πολιτική οικονομία και πώς λειτουργεί ο καπιταλισμός και πώς προκύπτει το ποσοστό κέρδους και πώς προκύπτει το μέσο ποσοστό κέρδους. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή να το καταλάβουμε ότι για να μπορούν αυτοί οι τύποι να είναι εξωστρεφείς, να είναι δραστήριοι, να είναι τσαχπίνιδες, να κάνουν εξαγωγές, να καταγράφουν το ένα ρεκόρ πίσω από το άλλο τα τελευταία χρόνια, σε πείσμα να πούμε, ξέρω εγώ, της γενικότερης κατάστασης της ελληνικής οικονομίας, να είναι ο κλάδος που μαζί, ξέρω εγώ, με τον τουρισμό και δεν ξέρω και ποιους άλλους, να φιγουράρουν, ας πούμε, ξέρω εγώ, στις πρώτες θέσεις. Αυτά τα νούμερα, λοιπόν, ακόμα και τώρα που μιλάμε, ναι, τα βασίζουν σε έναν βαθμό στην εκμετάλλευση και στην άτληση υπεραξίας από τον κόσμο.
Νομίζω
για
να αυτό μπορούν, είναι...
λοιπόν, να χτίζουν εργοστάσια, να κάνουν εξαγωγές, να κάνουν επενδύσεις, να. Ακριβώς θέλουν και χατιδάκηδες να τους κάνουν νόμους και βρούτσιδες να τους κάνουν νόμους και θέλουν νόμους, ας πούμε, Βρούτσια Χριστόγλου που να καθορίζουν τον κατώτατο μισθό. Αυτό το πράγμα θέλουν. Το δικό τους το πάρτι περνάει μέσα από την εξαθλίωση, την απόλυτη ή σχετική, να πούμε, δηλαδή, του κόσμου που δουλεύει για αυτούς.
Πρέπει να κάνεις ένα διάλειμμα, γιατί μιλάς ασταμάτητα σχεδόν 25 λεπτά και σε λυπήθηκα. Να πιείς λίγο νερό, να βάλουμε ένα τραγούδι.
Να βάλουμε για να πούμε και κανένα δύο ενδιαφέροντα πράγματα που αφορούν το φάρμακο.
Σωστό.
Και πάμε. Που αφορούν και αυτούς που παίρνουν το φάρμακο, για να δούμε, δηλαδή, πώς ας πούμε, και η κυβέρνηση βοηθάει πέρα από τα εργασιακά και σε άλλα πράγματα, δηλαδή, αυτούς τους τύπους.
Σωστό. Πάμε. Just a little bit harder. Yeah.
some more. I said try. Try. Just yeah.
Δημήτρη, είσαι στη γραμμή.
Είμαι στη γραμμή. Απλά αισθάνομαι λίγο άσχημα γιατί δεν ξέρω. Όταν δεν είμαι εκεί μαζί σας, δεν τους παίρνω φόρα και μιλάω ακατάσχετα. Και μπορεί να λέω και μπουρδες, δεν ξέρω.
Μπουρδες δεν λες σίγουρα, θα σε είχαμε σταματήσει με γόνες. κόφτον, θα του έλεγα. Κόφτον. Έχουμε ένα τεχνικό πρόβλημα και τέτοια. Λοιπόν, αστειευόμαστε. Λέγαμε λοιπόν, θα μας πεις κάποια νέα στοιχεία
ναι,
για τον κλάδο.
Πριν πούμε κάποια νέα στοιχεία, τα οποία νέα στοιχεία βάζει τόση, είναι η γενικότερη προσέγγιση και πολιτική και όσον αφορά την υγεία και όσον αφορά το φάρμακο και όσον αφορά τη γενικότερη πολιτική ιδιωτικοποίηση και το θέμα της υγείας και το θέμα του κλάδου του φαρμάκου. Και την προσπάθεια, ας πούμε, δηλαδή, που κάνει η οργανωμένη πολιτεία, να το πω έτσι, ας πούμε, κοψά, να αποφύγει τις ευθύνες που έχει και όσον αφορά το κομμάτι της υγείας και όσον αφορά το κομμάτι της φαρμακευτικής κάλυψης του κόσμου, στο οποίο είναι υπεύθυνη, για να μην τα λέμε. Αλλά για να κλείσουμε το προηγούμενο κομμάτι που λέγαμε για τη σύμβαση και για αυτό το ρόλο των εργοδοτών και να πούμε το εξής, ότι είναι μια μάχη, παιδιά, αυτή που θα δοθεί. Είναι μια μάχη και αυτή τη μάχη δεν μπορεί να τη δώσουν, δεν τη δίνουν τα διοικητικά συμβούλια των συνδικάτων, δεν τη δίνουν, ας πούμε, τα δελτασίμα των επιχειρησιακών σωματείων, δεν τη δίνει αυτή τη μάχη ούτε ο Σάτρας, ούτε η Μανουσάκη, ούτε ο Κοδέλας, ούτε κανένας. Αυτή τη μάχη πρέπει να τη δώσει ο κλάδος ολόκληρος. Η μάχη για την υπογραφή, ο αγώνας για την υπογραφή κλαδική σύμβαση πρέπει να γίνει υπόθεση όλου του κλάδου. Όταν λέμε ότι από την άλλη εβδομάδα ξεκινάει η πανκινητοποίηση, ξεκινάει η πανεξόρμηση σε όλους τους χώρους δουλειάς, γιατί πρέπει να φέρουμε αυτά τα τυπάκια, ας πούμε, δηλαδή, οι οποίοι καθορίζουν τις ζωές μας, οι οποίοι καθορίζουν τα μεροκάματά μας, οι οποίοι καθορίζουν τους όρους εργασίας μας, κατά πώς θέλουν και κατά πώς βολεύει, και εμείς πρέπει να τους αντιπροτείνουμε, για να το πω πολύ έτσι ξερά και λαϊκά, αυτό που εμάς μας συμφέρει και αυτό που εμάς μας βολεύει, πρέπει να γίνει υπόθεση όλων μας. Και επειδή αυτοί οι τύποι, λοιπόν, ας πούμε, δεν έχουν μάθει να ακούν από λόγια, πρέπει να ξεκινήσουν να ακούν από πράξεις. Και η πράξη τι είναι? Είναι η αποφασιστικότητα, είναι η οργάνωση και είναι η μαζική συμμετοχή του κλάδου. Η οποία, ναι, να το πούμε από εδώ, ναι, θα φτάσει μέχρι τέλους.
Μα δεν έχει κι άλλο δρόμο.
Δηλαδή, αν διαθεί ο κλάδος, θα κατέβει σε απεργία. Δηλαδή, για να τελειώνουμε αυτό το πράγμα, να τελειώνουμε το ανέκδοτο. Δεν γίνεται αυτοί οι τύποι, ας πούμε, δηλαδή, να γουστάρουν και να κερδίζουν και να φιγουράρουν, ας πούμε, ξέρω εγώ, στις πρώτες θέσεις, ας πούμε, ξέρω εγώ, της οικονομικής και εξαγωγικής δραστηριότητας και παραγωγικής δραστηριότητας και επενδύσεων και να διαφημίζουν, ας πούμε, ξέρω, επενδυτικά πλάνα δισεκατομμυρίων ευρώ, ας πούμε, την ίδια στιγμή που ο κόσμος, ας πούμε, δουλεύει έτσι όπως δουλεύει. Και επενδυτικά πλάνα των δισεκατομμυρίων ευρώ στηρίζονται σε αυτό το μισθό, ας πούμε, που παίρνει η Μαρία, ο Γιάννης, ο Μίτσος, ο Νίκος, που δεν του φτάνουν ούτε για να πληρώσει τη ΔΕΗ. Δηλαδή, για να τελειώνουμε αυτό το πράγμα.
Νομίζω ότι έτσι κι αλλιώς αυτό που λέμε, ότι που λέει και το σύνθημα του ΠΑΜΕ, ότι αυτό είναι ένα ποτάμι, θα βγει. Κάποτε αλλάζουν οι καιροί, πώς το λέει, και ελπίδες των λαών ξεσπάνε.
Μα εννοείται. Κοίταξε να δεις, Μαρία, εμείς, ας πούμε, στο ΠΑΜΕ λέμε το εξής, λέγαμε το εξής σύνθημα: χωρίς εσένα γρανάς δεν γυρνά. Λοιπόν, ειδικά ο κλάδος, λοιπόν, ας πούμε, της υγείας, ο κλάδος του φαρμάκου, ο οποίος σε εποχές lockdown, που, πώς να το πω, ένα σημαντικό κομμάτι, ας πούμε, της οικονομικής δραστηριότητας, όχι μόνο της Ελλάδας, πανευρωπαϊκά και παγκοσμίως, είχε μπει στο ψυγείο. Ναι, sorry δηλαδή, αλλά ο κλάδος, λοιπόν, του φαρμάκου όλο αυτό το διάστημα δούλευε και παρήγαγε υπεραξίες και παρήγαγε κέρδη και παρήγαγε αποτελέσματα και δεν καθότανε. Δεν κατάλαβα δηλαδή. Ποιος τα έκανε όλα αυτά?
Hey.
Ο CEO και ο BU και ο διευθυντής από το γραφείο του. Τι αποτελέσματα θα είχαν όλοι αυτοί, αυτά που βλέπουμε και τα διαβάζουμε και τα καμαρώνουμε και εμείς και τα έχουμε γράψει, ας πούμε, και σε αναφορές μας, αν δεν υπήρχε αυτός ο κόσμος ο οποίος τα ερευνούσε, τα παρήγαγε, τα προωθούσε, τι θα κάνανε όλοι αυτοί? Τι θα κάνανε, ας πούμε, αν στον καιρό του COVID, ας πούμε, ξαφνικά ο κόσμος του φαρμάκου στη λιανική πώληση, στο χονδρεμπόριο ή στην παραγωγή καθόταν και αυτός, ας πούμε, ξέρω εγώ, με άδειε σπίτι του?
Δεν ξέρω.
Είναι αποκαλυπτικό ο COVID για μας? Ήταν αποκαλυπτικός για το ποιος παράγει
το κλήτο? Ναι. Ποιος χρειάζεται η κοινωνία?
Μα ήταν αποκαλυπτικός.
Δηλαδή, κοίτα να δεις που τα στελέχη των επιχειρήσεων δεν πειράζει άμα δεν πάνε στη δουλειά τους, αλλά οι εργάτες μάλλον χρειάζεται. Δεν μπορεί να σταματήσει.
Λοιπόν, όταν έτρεχε όλη η παγκόσμια κοινότητα, ας πούμε, να παράξει εμβόλια, να κάνει τέτοιο, ωραία, ας τα βγάζει ο Μπουρλά, ας πούμε, από την κοιλιά του τα εμβόλια. Ποιος τα φτιάχνε?
Ο Μπουρλά έχει πάρει τα εύσημα.
Ναι, ο Μπουρλά τα φτιάχνε. Και ο κάθε Μπουρλά τα φτιάχνε. Όταν ας πούμε, δηλαδή, σφατζούσαν κράτη, ας πούμε, για το ποιος θα πάρει μάσκα, ποιος θα πάρει αντισηπτικό, ποιος τα φτιάχνε αυτά? Και αυτό τον κόσμο, λοιπόν, ας πούμε, δηλαδή, της υγείας, της παραγωγής του φαρμάκου που τον χειροκροτάμε, τον έχουμε σε αυτή την κατάσταση τώρα και παζαρεύουμε αν θα έχει σύμβαση. Και εμείς θα καθόμαστε να το καταπίνουμε.
Ναι.
Λοιπόν, και άκουσε να δεις ένα ωραίο, Μαρία, γιατί βλέπω ότι η ώρα περνάει, αλλά θέλω να το μοιραστώ μαζί σου. Λοιπόν, για να δεις, ας πούμε, ότι εκτός από τους εργαζόμενους στο φάρμακο, γιατί εμείς δυστυχώς οι εργαζόμενοι στο φάρμακο είμαστε και ενδυνάμεις ασθενείς, είμαστε και ενδυνάμεις λήπτες φαρμάκου και καμιά φορά εμείς που τα φτιάχνουμε τα φάρμακα δεν μπορούμε να τα πάρουμε κιόλας εκεί που έχουν πάει. Λοιπόν, κοίταξε τώρα, ας πούμε, επειδή κλαίγονται οι εργοστασιάρχες, οι βιομήχανοι, οι μεγάλες εταιρείες για τα clawback, για τα rebate, ας πούμε, και δεν συμμαζεύεται. Νομίζω ότι τα έχουμε ξαναπεί στην εκπομπή μας. Αυτά τα πράγματα.
Εννοείται.
Λοιπόν, κοίταξε, λοιπόν, ας πούμε, ποια είναι η πρόταση του Υπουργείου Υγείας. Λοιπόν, άκου τώρα και φρίξε. Λέει τώρα, η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας αναμένεται να προωθήσει και υπουργική απόφαση βάσει της οποίας θα μπορούν φάρμακα ευρείας κυκλοφορίας, δηλαδή φάρμακα που τα παίρνει ο Κοσμάκης,
ναι.
με χαμηλές τιμές, να μεταφερθούν από τη λεγόμενη θετική λίστα, δηλαδή και μπορούσαν να αποζημιώνονται, να τους αγράφει ο γιατρός, στην αρνητική λίστα.
Που δεν θα μπορεί να τους αγράφει
δηλαδή,
ο γιατρός.
να πληρώνουν οι ασθενείς από την τσέπη τους, Μαρία.
Και ξέρεις, για παράδειγμα, ποιο είναι ένα τέτοιο τυπικό φάρμακο?
Λοιπόν, άφησε
το ΤΑΦ4.
Ναι, ναι, μπράβο. Τα φάρμακα του θυρεοειδούς, έχεις απόλυτο δίκιο, αυτά είχαν και αυτά στο μυαλό τους. Οι τύποι λοιπόν και το Υπουργείο Υγείας. Για να δεις, ας πούμε, πώς το κράτος παρεμβαίνει ποικιλοτρόπως, ας πούμε, για τα συμφέροντα των φαρμακοβιομηχανιών. Άφησε τώρα τι λέει. Η ρύθμιση, λέει, που προωθείται από το Υπουργείο Υγείας προβλέπει, γιατί τους δίνει και μπόνους, ότι όσες εταιρείες βγάλουν από τη λίστα συνταγογράφηση τα φάρμακά τους, δηλαδή αυτό που ψεστεί, βγάλε
το
ορμόν, βγάλε το ΤΑΦ4 από τη θετική λίστα και πήγαινε τους στην αρνητική λίστα, δηλαδή να μην συνταγογραφείτε, λοιπόν, θα λάβουν μπόνους αύξησης τιμής.
Ορίστε.
Δηλαδή αυτή τη στιγμή ένα ΤΑΦ4, ας πούμε, μπορεί να έχει 1,5 ευρώ για να πάει να το πάρει.
Ναι, τόσο.
Δύο. Και συνταγογραφούμενο να κάνει κάποια λεπτά.
Ναι, σωστό.
Αυτή θα είναι η αποζημίωση. Εάν η εταιρεία συμφωνήσει, σύμφωνα με την πρόταση του Υπουργείου Υγείας, αυτό το φάρμακο να το μεταφέρει στην αρνητική λίστα, μπορεί να του πει: κοίταξε να δεις, τώρα που έχεις 2 ευρώ, μπορεί να το πας 8 ευρώ το φάρμακο. Και για πες μου εσύ λοιπόν, ένας άνθρωπος, ας πούμε, με πρόβλημα στο θυρεοειδή, με πρόβλημα ορμονολογικό, με πρόβλημα τέτοιο.
Δεν γίνεται να μην
μπορεί
το πάρει.
Να μην το πάρει.
Όχι.
Μπράβο, δεν μπορεί να μην το πάρει.
Όχι απλά δεν μπορεί να μην το πάρει, δεν είναι βιταμίνη. Αν δεν το πάρει, θα έχει πάρα πολύ σοβαρές συνέπειες στην υγεία του.
Λοιπόν, όταν αυτή τη στιγμή λοιπόν το επίσημο κράτος κάνει αυτή την πρόταση και λέει ότι πολλοί φάρμακα πολύ χαμηλών τιμών, εγώ σας δίνω κίνητρα να μου τα βγάλετε από και φάρμακα τα οποία κινούνται, είναι ταχυκίνητα φάρμακα.
Βέβαια, προφανώς.
Δηλαδή φάρμακα τα οποία μπορεί να είναι αναλγητικά, να είναι αντιπυρετικά. Μπορεί να είναι αντιπερτασικά με χαμηλή τιμή.
Ναι.
Φάρμακα για το θυρεοειδή και πολύ καλά έκανε και το είπε, γιατί είναι πολύ χαρακτηριστική κατηγορία των φαρμάκων.
Είναι πολύ χαρακτηριστική κατηγορία και λοιπόν, έχει πάρα πολύ
λέει,
κόσμος.
Λέει λοιπόν το ίδιο το Υπουργείο Υγείας για να αποσυμφορεί σε μένα από την συνταγογράφησή του. Σου δίνω κίνητρα να μου τα περάσει στην αρνητική λίστα και εγώ ως αντίδωρο σου δίνω τη δυνατότητα να τριπλασιάσει και να τετραπλασιάσει την τιμή για να τα παίρνει απευθείας από την τσέπη του ανθρώπου που τα παίρνει. Λοιπόν, εδώ βλέπεις το σύνολο της αναλγησίας. Δωράκια λοιπόν, ας πούμε, ξέρω εγώ, στους βιομηχανούς, δωράκια στους εργοδότες, για να τους γλυκάνουμε λίγο, ας πούμε, ξέρω εγώ, βάσει τη δυστοπική φάση, ας πούμε, του clawback και του rebate.
Ναι, ναι.
Λοιπόν, στους εταιρική ανάλυση αρσολίζουν μεταξύ τους. Βάλε να πούμε, ξέρω εγώ, τη Μαρία να δουλεύει με 713 μισθά και βάλει να αναπληρώνει και το φάρμακο της μάνας για τη θυρεοειδή. Το οποίο θα το πολλαπλασιάσω επί 3. Αυτό το πράγμα, Μαρία, γράφτηκε κανονικά, είναι πρόταση του Υπουργείου Υγείας.
Ναι, 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 το ξέρω.
Βγάλει το από τη θετική λίστα και εγώ σαν μπόνους θα σου τριπλασιάσω την τιμή. Τα φάρμακα που θα βγουν εκτός λίστας και θα τα βγάλουν και οθελώς οι εταιρείες είναι τα φάρμακα που δεν μπορούν να αντικατασταθούν και δεν γίνεται ο κόσμος να μην τα πάρει.
Προφανώς. Προφανώς.
Όπως, ας πούμε, αυτό που είπες πολύ σωστά. Τα φάρμακα του θυρεοειδούς δεν γίνεται να μην τα πάρει ο άλλος. Απλά τώρα που έχουν 2 ευρώ, αύριο μεθαύριο λοιπόν με βάση την πρόταση του Υπουργείου Υγείας, το ίδιο φάρμακο θα έχει 8 ευρώ και θα το καλύπτει όλος από την τσέπη του. Και δεν τα λέμε εμείς κινδυνολογικά, είναι η πρόταση του Υπουργείου Υγείας.
Λοιπόν, επειδή με κοιτάει άγρια ο αρχισυντάκτης...
Να του δώσω ένα φιλί από μένα, εγώ φταίω.
Να κλείσουμε εδώ. Την επόμενη Παρασκευή δεν ξέρω, θα ισχύει η εκπομπή, είναι του Αγίου Πνεύματος, δεν ξέρω.
Το Αγίου Πνεύματος είναι τη Δευτέρα.
Αμήλικτος. Εγώ θα λείπω, θα είμαι εξωτερικό, θα σας φέρω κάτι να μην στενοχωριέστε και τότε θα τα πούμε μετά την σύσκεψη του ΠΑΜΕ. Μαζί.
Πιστεύω την επόμενη εβδομάδα να γίνει η κομπή για να πούμε και για τη σκέψη του ΠΑΜΕ, στην οποία θα συμμετέχει και το Συνδικάτο Κοινωνικών των Διαφαρμάκων.
Ναι. Θα έχουμε και είπαμε 5 πράγματα εδώ στην αρχή, αλλά νομίζω στην επόμενη εβδομάδα πρέπει είτε με την πρόεδρο της Ομοσπονδίας, είτε με τον πρόεδρο του Συνδικάτου, μήπως μπορούμε να κάνουμε μία κουβέντα. Λοιπόν, από το Δημήτρη Κοδέλα από το τηλέφωνο και τη Μαρία Μανουσάκη από το στούντιο και το Δημήτρη Σιάτρα στη ρύθμιση ήχου, μουσικής, παπάδων, γνώστη γεωγραφίας και όλα αυτά. Καλό Σαββατοκύριακο και η εκπομπή την επόμενη Παρασκευή στις 7. Γεια σας.
Άντε φιλιά, να είστε καλά.
Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train, and I was feeling near as faded as my jeans. Bobby thumbed a diesel down just before it rained, then rode us all the way into New Orleans. I pulled my harpoon out of my dirty red bandana. I was playing soft while Bobby sang the blues. Windshield wiper slapping time, I was holding Bobby's hand in mine. We sang every song that Javi knew. Freedom is just another word for nothing left to lose. Nothing, I mean nothing, honey, if it ain't free. Yeah, feeling good was easy, love, when he sang the blues. You know, feeling good was good enough for me. Good enough for me and my Bobby, yeah. From the Kentucky coal mine to the California sun, hey, Bobby shared the secrets of my soul. Through all kinds of weather, through everything we've done, your Bobby, baby, kept me from the whole world. I let him slip away. He's looking for that home, and I hope he finds it. But I trade all of my tomorrows for one single yesterday, to be holding Bobby's body next to mine. Freedom is just another word for nothing left to lose. Nothing, and that's all that Bobby left me. Good enough for me and my Bobby, yeah. La da da, la da da da, la da 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 da, la da 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 da. I can't come on.